Bien, pues como te decía, contactamos ya con la conselleira do Mar, Rosa Quintana. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Cómo estamos?
E o facemos para que nos explique ese proxecto que foi presentado esta mañá no, na Autoridade Portuaria de Vigo, o proxecto Green Bay. En que consiste?
Pois, bueno, este é un proxecto que tenta buscar o uso da enerxía eléctrica para intentar descarbonizar a ría de Vigo en principio, pero que pode ser despois exportado tanto aos outros portos como tamén a nivel internacional, non? Este proxecto se presentou a manifestación de interés da mobilidade eléctrica que se cerraba o plazo día 29, bueno, pois leva o apoio tanto da, do vicepresidente segundo, Consellero de Economía e Emprego, Consellería de Industria, Economía e Industria, perdón, e da propia Consellería do Mar, posto que intentamos que todos os barcos auxiliares de bateas e os barcos de baixura poidan tamén beneficiarse de esta nova enerxía que nos axude a ter unhas rías máis limpias. Sabedes que o peixe pois é un alimento que menos huella de carbón produce, a única que produce pode ser como consecuencia precisamente da utilización do diésel nos motores, e por tanto se conseguimos dar este paso adiante pois seremos capaces de ter un medio ambiente máis hostible.
Implicación en todo caso para que os nosos mares, os nosos océanos sexan moito mellores do que os temos ata agora, non?
Sí, bueno, a verdade é que eu creo que hai que romper determinados mitos que vimos arrastrando dende fai tempo. O primeiro era que consideraran a pesca como unha actividade sustentable, e iso eu creo que xa o temos acreditado, porque a maioría dos caladoiros onde faena a nosa flota se encontran en rendimento máximo sostible, e a outra vía pois é o de conseguir que esa huella de carbono se minimice o máximo posible e que, polo tanto, pois poidamos presumir de ser os primeiros tamén en dar este paso.
Proxecto pioneiro que podería achegarse incluso a outras zonas de España e incluso de Europa, non?
Sí, por suposto, é o que decía. Primeiro arranca dende Vigo, como ese gran proxecto que xa está involucrado o Porto de Vigo de facer un porto verde. Despois a idea é que se poida traspasar ao resto do sistema portuario de Galicia e tamén a outros países a nivel internacional.
Sen dúbida, conselleira, un proxecto importante para o cuidado dos nosos mares e do noso medio ambiente.
Sí, sobre todo que reflexe a unidade de un montón de xente, como os representantes de Aster, da IMEN, da CETAC e da CUNAGA, traballando xuntos por un proxecto común.
Pois con esa mensaxe quedámonos. Conselleira, moitísimas gracias por atendernos.
A vostedes, moitas gracias.